toda esta tierra.
Amén.
Prendito testo civilium, ultimo te, patro, test recomandate calendar, ne transmite un mesaj de avertizare, un mesaj îndemn, care ne spune prețuiți adevărul în vremuri tulburi. Despre ce este adevărul am mai discutat. Despre faptul că trebuie să fim ancorați în adevăr în orice vreme știm. E singura modalitate de a rămâne în picioare în fața furtunii. Este un mesaj care, iată, nu vine de la Pavel. Pentru că încă din versetul 1 el spune, dar Duhul spune. Și nu o spune oricum. Și nu lasă loc de dubii. Pentru că Duhul spune lămurit. Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință. N-ar trebui să ne surprindă această raportare a oamenilor la adevăr în vremurile din urmă. N-ar trebui să ne surprindă pentru că tot lui Timotei scria Pavel în cea de-a doua scrisoare, iată, citesc din 2 Timotei 3. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, curitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clădăritori, neînfrânați, neîmbâlziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici și cumpați, iubitori mai mult de plăcere decât iubitori de Dumnezeu. Iată cum vor fi oamenii în vremurile din urmă. Aceasta nu ne spune că oamenii au fost vreodată buni. Omul a fost bun la creație pentru că a fost făcut pe chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Căzând în ispită, acceptând oferta diavolului, omul este izgonit din rai și sub blestemul păcatului. Omul a devenit rău prin natura sa și la un moment dat din istoria umanității vedem, ne spune Scriptura, că oamenii erau de rău încât și întocmirea gândurilor lor era îndreptată spre rău. Într-o astfel de situație, Dumnezeu însuși spune, îmi pare rău că i-am creat. Și se vede nevoit să ia măsuri împotriva lor, dând ca pedeapsă potop, despre care știm. Din care stăm noi și familia sa. În altă perioadă istorică vedem că păcatul atinsese de asemenea cote alarmante, pe vremea Sodomei și Gomorei, când Dumnezeu ia din nou măsuri împotriva păcatului, împotriva oamenilor. Oamenii au fost răi în decursul istoriei lor. Dar dacă aici accentuează starea omului din vremea din urmă, ar vrea să ne spună că influența diavolului va fi atât de mare cât păcatul se va generaliza. Corupția va fi fără precedent. Și vreau să ne mai spună că nu este cazul să ne amăgim că oamenii se vor face mai buni. Au fost răi din natura lor, pot deveni buni numai prin Hristos, dar omul este într-o continuă coborâre în ceea ce înseamnă starea lui. S-a încercat să se lucreze la om. Să se creeze un om nou. Și această sintagmă nu ne este străină. O găsim și în ideologia lui Hitler. Știm din istorie, și din rămâne despre un om nou. Un om din rasa pură, din rasa ariană. Dar încercarea lui de a crea un om nou s-a soldat cu un eșec și știm lucrul acesta. Despre un om nou se vorbește și ideologia comunistă. Se căuta, se dorea crearea unui om nou pe baza unei educații socialiste, având la bază etica și echitatea socialistă. Și cei care avem o anumită vârstă ne amintim de viitor pe ziua Luzean această expresie în multe discursurile tovarășilor. S-a căutat crearea unui om nou. Și în acest cod al eticii și echității socialiste erau niște norme sănătoase. Priveau până și viața de familie, relația dintre soți. Se recomanda să nu se ajungă la divorț. Niște lucruri în aparențe bune, dar fără Dumnezeu. Unde au ajuns comuniștii cu acest om nou, cu crearea unui om nou, un om bun? Am un exemplu la îndemână pe care îl cunosc și vreau să vă spun că în 1977, dacă vă mai amintiți, fiind centenarul independenței de Statul României, 9 mai, s-a dat o grație mare. Și a arătat Ceaușescu bunătate, s-a dat o grație mare. Nu știu câți de ținut au fost eliberați atunci, ceea ce știu este că toți minori aflați în detenție au fost eliberați. Erau mulți minori aflați în școlile de corecție, cum se numeau în limbaj popular centrul de educare a minorilor, dar s-a considerat că am avansat atât de mult în crearea omului nou, cât pentru copii, pentru minori, e suficient să fie educați în familie și în școală. Îmi amintesc lucrul acesta pentru că se întâmpla în mai și o Uniune am fost încorporat. Am plecat de amat la București, unde am fost instruit 3 luni, de aici am plecat la Grești, în Pilcovița. Aveam acolo subunitate, aveam un obiectiv acolo și ne despărțea doar gardul de o astfel de școală, un astfel de centru de educare a minorilor, desființat în luna mai. Ei bine, în septembrie, se pregătea pentru redeschidere sub o altă formă. Dacă până atunci un astfel de centru de reeducare arăta ca o școală internat obișnuită, era clădirea școlii cu multe clase, era o clădire dormitoară, cantină, sală de mese și o sală de sport uriașă cu tribune în interior. Acestea erau condițiile în care copiii erau reeducați. Ei bine, după câteva luni, s-a ajuns la concluzia că nu se poate face nimic în felul acesta copiii infractori eliberați. Și se redescudea în alte condiții, spuneam, se lucra la deschiderea ei, înălțându-se gardurile, trăgând sârmă din palme și construindu-se foișoare. Acolo, am mai stat în Alăvești, am văzut, făcând gardieri de față foișoare, cu pistoale mitraliere și cu muniție de război, așa cum aveam și noi dotare. Așa s-a fost o recunoaștere tacită a eșecului de un om nou. N-a reușit nici Hitler, n-a reușit nici comuniștii, dacă nu fost Ceaușescu sau Brejnev sau Mao Zedong, n-au reușit să creeze un om nou. Un om nou nu se creează prin educație. Prin educație se poate corija. Nu se poate crea ceva nou. Un om devine nou printr-o naștere nouă, printr-o naștere din nou. Și aceasta nu este mâna Domnului, aceasta este lucrarea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Omul este nou prin naștere din nou. Așa că nu s-a ajuns la crearea unui nou om nou, iar în zilele din urmă omul va fi, așa cum spune Pavel și Timotei, din ce în ce mai rău. Așadar, nu este nicio surpriză că raportul omului în adevăr este viciat. Pentru că ne spune aici, se vor revela de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare, de învățăturile dracilor. Iată ce se va întâmpla. Adevărul este unul singur, aceasta este Evanghelia. Dar această Evanghelie va fi denaturată. Vor apărea alte căi. Vor apărea influența ale duhurilor răutății ca să ne aflați, să ne sfințească de la adevăr. Aceasta este o realitate care ne vom confrunta. Și exemplul pe care îl folosește Pavel aici, privitor la căsătorie și la abstinență la anumite mâncăruri, le folosește pentru că acestea își au rădăcina antichitară și erau deja cunoscute printre contemporanii săi. Timotei, cei din Efes, unde era păstor Timotei, și ceilalți care le ținea Pavel. Erau deja cunoscute pentru că gnosticii aveau o influență asupra creștinătății. Gnosticismul era un curent filozofic de religios, religios-filozofic, dar care le dau o dualitate materială, spirituală. Omul era conceput astfel din trup și spirit. Spiritul fiind de natură divină, dar trupul păcătos, carnea păcătoasă. Ori, a te căsători era în viziunea lor, în concepția lor, o cercare în fața ispitelor cărnii, în fața ispitelor trupului. Și astfel ei se ridicau împotriva căsătoriei. De la Gnostici a trecut la curentul la mișcarea monastică și știm că sunt și astăzi monastici, că lume sunt mănăstiri și în zilele noastre pe toată suprafața Pământului. Ei bine, cum poți să interziști căsătoria? Sau să consideri că este ceva rău? Asta vreme este instituită de Dumnezeu. Dumnezeu, după ce a creat omul, sau de la ceea ce creează, a zis că este totul foarte bine. Foarte bine. Și totuși există o scăpare aici, pentru că Dumnezeu însuși a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Și atunci a creat femeia. Exact ceea ce în înțelepciunea lui absolut a considerat că are nevoie, că este necesar omului, ca omul să fie complet, să fie întreg, avea nevoie de el de ceva, de cineva. Și acel cineva era cea creată de Dumnezeu, Eva. Așa s-a instituit căsătoria, familia, bărbatul și femeia să fie împreună. Ori știe lucrul acesta, știind că acel lucru este făcut de Dumnezeu, cum poți să spui că este ceva greșit? Iată cum se nasc ereziile. O altă învățătură falsă este cea privitoare la mâncare. Ce este voie să mâncăm și nu este voie să mâncăm. Ori în privința aceasta, Pavel a mai scris. Petru a avut o experiență personală și a scris și el lucrul acesta. Luca a scris Pavel apostolilor în întâmplarea lui Petru. Când Dumnezeu îi spune că toată creația lui este bună. Nu pot nimic spurca ceea ce Dumnezeu a creat. Ori a luat mâncare, indiferent ce mâncare, cu mulțumire, înțelegând că este un dat de la Dumnezeu, închinându-ne felul acesta înaintea lui Dumnezeu, acceptând darul tău, cum poți să spui că ceva este spurcat? Că o mâncare este bună sau nu este bună? Existau interdicții în sensul acesta încă de pe atunci și mai există și astăzi în alte curente religioase. La spiritiști, la teozofi, care mai cred încă reîncarnare, ori apropierea lor de creștinism este doar tangențială. E cred încă și în sufletul animalelor care trec din colo și nu pot sacrifica pe acest animal. Sunt învățături greșite. Sunt învățături care au tendința de a ne abate de la adevăr. Și cum se ajunge la aceste învățături? Iată ce ne spune aici. A bătut de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni. Sunt oameni care au făcut și rădăcire. Și numărul lor este destul de mare. Dar dacă să fie duși în rădăcire, cineva trebuie să le vorbească despre lucrul acesta. Se abate de la adevăr. Ori aceștia sunt însemnați cu fel roșu în însuși cugetul lor. Dumnezeu a lăsat ca ceva divin în om conștiință. Dar vrea să singura pâlche prin care Duhul Dumnezeu acționează asupra omului. În conștiință acționează Duhul Sfânt atunci când îl face pe omul conștient de propria păcătoșenie, aducându-l la Dumnezeu. Ori dacă omul își anihilează conștiința și ucide conștiința, insensibil la durere, la durerea aproapelui, insensibil la faptul că cineva din jurul lui face rău să se îndreacă spre rău, Duhul Dumnezeu nu mai acționează asupra lui. Un astfel de om care își ucide, care își anihilează conștiința, o altă sensibilitatea cărnii, altul, felul roșu, este în măsură să creeze o nouă filozofie, un nou curent religios, chiar dacă, influențând oamenii cu aceasta, știe în sinea lui că îi dreapă spre rău, că îi dreapă spre ea. Există astfel de oameni care creează astfel de curent, care ne îndepărtează de adevăr. E bine, de aceea îndemnul este să fim foarte atenți cum ne raportăm adevărul. Adevărul este om. Căinte adevărului sunt mult. Pentru că în vremurile din urmă va veni nepădarea de credință. Ori ceea ce ne spune aici Timotei, ceea ce spune aici Pavel lui Timotei, nu este apostazia generalizată. Aproape unanimă dinaintea sfârșitului. Aici spune că unii se vor lepăda de credință. Este o etapă premergătoare. Premergătoare a celei apostazii. Pentru că aici, așa cum am spus, se vor ridica unii pe care conștiința nu-i mai mută, insensibil în bugetul lor, care, iată, vor da naștere la fel de fel de teorii fanteziste. Menite să ducă pe oameni în rătăcire. Sunt astfel de teorii, unele departe de adevărul Scripturii, care au la bază lor fie o așa zisă revelație, fie niște texte primite nu știu de unde, care n-au fost cunoscute până atunci, care rămân în continuare secrete, și o altă categorie care merg mai aproape de adevărul Scripturii, dar care vin să interpreteze greșit unele texte. Acestea sunt mai aproape de Evanghelie. Dar noi știm bine că o jumătate de adevăr este o minciune întreagă. Indiferent din care categorie fac parte, aceste căi deviante, care ne îndepărtează de adevăr, ne duc la moarte. Haideți să privim la câteva astfel de rezii, la câteva astfel de credințe. Poate noi spunem, ăștia suntem noi, biserica noastră, credința noastră, și nu ne interesează cum se chină alții, ce fac sau care este calea lor. Nu credeți atitudinea aceasta potrivită. Este bine să știm ce mod de închinare au alte biserici. În ce constau alte credințe, pentru că nu știi când vii în contact cu unul din acești oameni care va căuta să dea bază de adevăr. Mi s-a părut extrem de interesant povestea mormonilor. În România se face mai puțin cam despre ei și așa știm din istorie. Noi credem că ei aparțin trecutului, iudaismul lor din America și poligamiei lor. Cam atât știu oamenii, e bine, poligamia nu mai există la mormoni încă din sfârșitul secolului XIX. Când iudaismul a dorit să intre în Uniune și cum în Statele Unite era interesă poligamia, au renunțat la aceasta. Prorocul lor și-a adaptat mesajul. Nu mai are cu poligamia. Și-a adaptat în funcție de condiții. Vedeți dumneavoastră, unde adevărul nu este adevăr. Poți să-l adaptezi. O altă adaptare de acest gen, o întâlnim la ei când Coca-Cola le-a spus că nu mai după zahăr cu ei. Ei, cu dragă, este păcat să Coca-Cola, ca și ceai verde. Este păcat. Ori, dacă aceste afirmații, firma le-a spus că nu mai cumpără zahăr de la ei, ori ei erau mari cumpărători de zahăr. Ei, profetul și în acest caz a mai primit o revelație și Coca-Cola nu mai este păcat. Acasă mergem pas cu una. Adaptând ceea ce tu transmiți ca fiind adevăr. Nu se poate. Adevărul rămâne adevăr. Amin. Spuneam că mi se pare interesantă povestea lor. Joseph Smith, părintele spiritual al mormonilor, primește vizita unui înger care îi spune că de altă apropierea casei se găsește o carte făcută din plăci de aur pe care există o profeție. El găsește această carte, o copiază, era scrisă, zice el, într-o egipteană ciudată, dar acum erau niște ochelari cu niște lentile speciale care erau Urim și Tumim. Auziți dumneavoastră aceste recurce, despre care știm că erau pieptarul lui Aron, mare cred. Acestea erau ochelari ca să vadă și chiar ca răspire, s-o traduc în engleză și apoi cartele au dispare. Să vii să lasă o credință nouă, pe care e dintr-o carte pe care nu m-a răzit mănuit, ca să vedeți câtă credulitate este la oameni. Și astfel, în această traducere, scrie cartea lui Mormon. În ce constă această istorie? Încă de pe vremea lui Ezechia, Dumnezeu trimite un grup de izraeliți să traverseze oceanul și ajung în America. Interesant. La Ierusalim au ochi evenimentele pe care le știu. Iisus este răstignit. Prorocii din America văd lucrul acesta. După înviere, Iisus îi vizitează în America pe acest urmaș ca în Israel și le dă Evanghelia. Vestea bună, o Evanghelie specială. Specială. În care le spun niște amănunte care nu au celorlalți nu le-a spus. Niște treburi deosebite pe care le știu numai ei. Of. Mi-e și greu să-mi imaginez cum pot să rostesc astfel de lucruri când Iisus a spus, eu sunt calea. N-a spus, eu sunt căile, eu nu sunt cărările, eu sunt calea, adevărul și viața. Aceasta este Evanghelia lui Hristos. El s-a dus și în America și a mai dus cu o Evanghelie acolo, le-a explicat și lor cum că tot în America se va întoarce. Aceasta scrie în cartea Mormon. Mormon fiind un profet al lor din secolul IV. Fiul său Moroni revine ca înger în secolul XIX ca să-i vorbească iată cu Joseph Smith. Și poate dacă ar aparține doar istorie, nu ne-ar mai interesa lucrurile acestea. Dar Biserica Mormonă este prosperă și are sedii de cult în România. Chiar nu se vorbește mult despre lucrurile acestea, în alte orașe sunt peste tot Biserici Mormone. Și în codul lor de conduită sunt învățați doar lucruri bune, vezi oameni cum se cade. Dar învățătura lor este departe de ceea ce noi învățăm. Dar pornind de la un adevăr, nu pot să rostesc adevărul. Indiferent ce aș spune despre Iisus, chiar recunoscându-L ca fiind Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, atâta vreme când tu pornești de la o minciună, de la un așa adevăr care nu se găsește în Scriptură, nu pot să-ți întemeiesc pe minciună o credință. Iată o cale deviată de la adevăr. Iată o cale care are mulți adepți și sunt mulți cei care merg pe această cale. De ce suntem îndemnați să prețuim adevărul în vremuri turi? Este o cale din prima categorie, cum spuneam. Cele care au la bază revelații sau documente. În aceeași categorie putem să spunem urmașului Carol Rusel, ruseliștii sau martorii lui Jehova pe care îi cunoașteți mai bine. Și aceștia neagă Trinitatea au învățături ciudate, spune mă, se deosebesc mult de ceea ce noi învățăm aici. Noi nu suntem măsuri nici să judecăm, nici să condamnăm. Noi condamnăm neadevărurile rostite pentru că trebuie, ni se poruncește să facem lucrul acesta. Așa cum Pavel, la autoritatea dată de Hristos, îi poruncește lui Timotei ca arătul să poruncească ascultătorul lui cum să trăiască și ce să învețe. Suntem o măsură cu aceeași autoritate să spunem ce este adevăr, ce nu este adevăr. Nu condamnăm, nu judecăm oamenii care cred lucrurile acestea. Noi nu credem și învățăturile acestea spune în numele Domnului că sunt greșite. Și în lumina pe care Duhul Dumnezeu le dă asupra Evangheliei. Branham este mai aproape de zilele noastre. Și adesea lui am cunoscut cu toți. Mulți dintre ei sunt cei care au părăsit zeca pentecostală. La botezul în numele lui Iisus. Despre ei credeam că doar neagă Trinitate. Și o fac. Dar printre ereziile propagate de ei sunt multe și grave. Încă de la începutul Bibliei vorbesc despre sămânța șarpelui. Poate a stat de vorbă cu astfel de oameni. M-am îngrozit când am auzit că ceea ce văd în păcat, în păcatul Evei, este ceva sex. Asta s-o gândit că se pune în Evei. Sunt erezii care, așa cum spuneam, își găsesc noi și noi alăți. E bine, din cea de-a doua categorie, și aici se duc multe. Am dat câteva exemple, mai mult sau mai puțin cunoscute, dar pentru că au un număr mare de adepți, cu atât mai mare este pericolul să venim în contact cu astfel de persoane și nu doar acesta. Pericolul ar avea atunci când ne lăsăm contaminați. Atunci când nu suntem bine ancorați în adevăr. De aceea îndemnul stâng. Prețuiți adevărul vremuri turi. Din cea de-a doua categorie sunt teorii în sânul creștinismului care merg o grabă aproape de adevăr, dar interpretează, așa cum spuneam, greșit. Unele versete, unele noțiuni. Și aici am putea să amintim până oară Evanghelia Prosperității. Am auzit cu toții despre asta. Păi cum dacă tu ești copil al lui Dumnezeu, s-o duci rău? Al Domnului este pământul, tot ce este pe el. Copilul Dumnezeu trebuie să fie neapărat bogat. Pe copiii regiului de pe pământ sunt bogați. Acelui din cer, de ce n-am? Cei ce se închină Domnului și Sfântul Dumnezeu trebuie neapărat să o vedească prin bogăție. Și mulți cred cu acesta. Și sunt bogați care merg la aceasta crezând că ceea ce au este pentru că ei sunt copii ai Dumnezeu. Dumnezeu binecuvântează. Dumnezeu răspunde rugăciunile noastre, răspunde cererilor noastre, Dumnezeu ne cunoaște nevoile, dar nicăieri în Biblie nu spune că vom fi bogați. Ne spune toate pe pământ vom avea necaz. Că vom avea o luptă. Și că în mijlocul nostru vor fi sărași. Spune Biblia așa. Când se adresează bisericii din Corint, Pavel, mustrându-i pentru faptul că la cina Domnului nu se comportă așa cum el îi învățase și el primise, pentru că el spune, v-am învățat așa cum am primit, prin liberație la Hristos. Dar ei nu se comportau așa cum îi învățase, vedem că așa că luau masa pe grupuri, în funcție de bunăstarea fiecăruia, pentru că în biserică erau bogați și erau săraci. Deci îi mulțumim pe bogață, pentru că au masă înainte a celor care nu aveau cum să se vină de acasă. Pentru că ei la acela Domnul mai aveau o masă de dragoste. Vedem un biserica din Corint, atât de apropiat de evenimentele trecute mai înainte, cu Hristos pe pământ, atât de proaspete în mintea lor, în viața lor, cu văzăturile de la Hristos și ulterior de la Pavel. Și totuși erau bogați și erau săraci. Domnul Iisus vorbește despre bogați, despre săraci și despre felul în care se raporteze unii la alții. Nici în Biblia nu le vorbește despre faptul că slujindu-i Dumnezeu pe fi bogat. Este o văzătură greșită care nu ține roade și ne depătează de adevăr. O altă astfel de învățătură pe care o găsim tot în sânul creștinismului este cea privitoare la mântuit pentru totdeauna. Atenție, frați și surori. Suntem mântuiți prin jertfa de la Calvar și mulțumim Domnului că am înțeles lucrul acesta. Am înțeles că am găsit iertare în sângele lui Hristos. Mulțumim Domnului că suntem aici, anunțe în închinarea lui Dumnezeu. Suntem mântuiți prin iertarea oferită în jertfa de la Calvar. Dar nu pentru totdeauna, ci condiționat. Sunt aici astăzi și mulțumesc lui Dumnezeu, dar nu dacă mâine mai sunt aici. Mântuirea mea nu este consfințită prin niciun contract cu cerul. Pot să mă rătăcesc, pot să mă pierd, pot să mă depărtez, pot să mor în păcat. Așa să mă știe, de tine pentru oameni să trăiască în sare de căldiceu, să trăiască mai cum vor. Am încheiat un legământ, m-am bucurat de Domnul și de acum mai pot păși și pe altul. Mântuirea mea asigurată. Vedeți cum au atât de periculoase clasă de învățătură? Nu-i mai degeabă cu oameni să lupte, să caute neîncet adevărul, să caute neîncetat neprihănirea ca prioritatea cum ne neamnă Scriptura, să dorim să trăim în neprihănire și curățit de inimă. Nu! Am chiar un legământ și sunt mântuit. Ce părere are Pavel despre lucrul acesta? De-aia trebuie să fie în Corintenilor. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. A accepta o astfel de învățătură, a considera că este parte a adevărului Scripturii, înseamnă să fii neîncetat în pericol de a credea. Pentru că nu vei mai fi picioare, nu vei mai vechea asupra umărilor tale. Ce spune Petru despre același lucru? Întâi ai Petru, o să Petru, capitolul 1. Iată ce spune versetul 5. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea, gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Abia atunci vom ști cum stă cu mântuirea noastră. Și versetul o spune, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre. Ca sfârșit al credinței voastre. Crede și mulțumesc Domnului pentru credința așa. Oamenii, așa spune fiecare. Dar, cât de mult vă de mâine? Cât de mult vă de poimâine? Iată că venim în contact cu persoane care au adenat așa de învățături greșite și s-ar putea să fie influențați. N-ați cunoscut cazul în apropierea noastră, în jurul nostru. Avem cazul și Biblie de oameni care s-au rătășit, acceptând învățături greșite. Așadar, adevărul este unic. Și adevărul este Hristos. Și învățătura Evangheliei. Și dacă suntem îndemnați să-L prețuim, să-L căutăm, să ne aproape de adevăr, este pentru că în jurul nostru Iată, sunt căi care se depărtează de adevăr. Intersectăm poate numărul noastră căile acestea și uităm că noi avem calea noastră și mergem la altă cale. Ce trebuie făcut în această situație? Ce trebuie făcut? Iată, aici se dau niște recomandări. Lucrul cel mai important este ca adevărul să fie bine, bine cunoscut. Adevărul Evangheliei trebuie cunoscut bine, aceasta se poate face prin studiul Bibliei. Poate că nu toți suntem înclinați spre studiu, poate nu găsim o plăcere neapărat în aceasta, dar este strict necesar să cunoaștem adevărul acesta. Vedeți, n-am să ne amălșim că nu trebuie să studiem. Duhul Dumnezeu ne va călăuzi. Ei bine, frate și surori, să ne amintim ce spunea în versetul 1. Se vor lepra de viță ca să se alipească de duhuri înșelătoare. Există și astfel de duhuri. Nu cercetez adevărul vizibil, scris aici, așteptând călăuzire și este foarte posibil sau o șaptă străină. Voi ști dacă Duhul Dumnezeu m-a măsura în care mă voi ancora în adevărul cunoscut de aici, revelat prin Scriptură. Pentru că în funcție de ceea ce învățăm de aici, trebuie să și cântărim lucrurile. Și așa suntem îndemnați. Să știm bine. Atunci când lipsește un Duh de deosebire a Duhului, trebuie să cântărim lucrurile în funcție de lumina pe care dă Scriptura. Și atunci când spune că nu-i suficient, că nu este necesar să studiez pentru că mă lasă călăuzit lui Dumnezeu, există pericol, atenție, să ascultăm șoapte străini. Este Duhul Rău Dragilor, care am tot interesul să ne abate la adevăr. Toate aceste cunoscute trebuie puse în mintea fraților. Acesta este îndemnul către Timotei. Ferește de pască lumești și băbești. Caută să fie plăcut. O viață trăită nevlavie în cercetarea Scripturilor, în părtășie frățească și în apropiere neîncetată de Dumnezeu. Pentru că, spune-l aici, făcând o comparație, deprinderea trupească este de puțin folos în comparație cu evlavie. Poate o cunoștea bine ceea ce înseamnă mișcare pentru sănătatea trupului. Cunoștea jocurile corintice. Ceva similar, olimpiade, de unde se țineau corinții în Olimpia, pentru că dau de exemplu despre cursa noastră, despre alergarea noastră, despre lupte, cum că dau cu pumnul, dar nu încă de obiect. Cunoștea aceste activități și beneficiile activităților sportive asupra sănătății trupului. Dar toate acestea sunt nimic în comparație cu ceea ce avem noi de făcut ca o gimnastică spirituală. Trăire nevlavie, pentru că aceasta este necesară, nu doar pentru acum, ci pentru veșnicie. Avem nevoie, cum spuneam, și de exerciții fizice și de gimnastică, dar o gimnastică spirituală, o discuție pe teme biblice, o cântare, când vorbiți între voi, era în primul Scripturii, cu psalmi, cântări de laudă și cântări de obicești. Aceasta ne va ține mereu treci. Dacă am întâlnit mereu să vorbim din Biblie, și învățăturile false pe care le-au auzit vor fi doar subiecte de discuție privind combaterea lor, vor rămâne în picioare. Dar dacă eu sunt influențat negativ de o persoană care vrea să mă îndepărteze de adevăr și la întâlnirea cu fratele meu vorbesc politică sau știți sportive și nu-i spun, iată-mă ce am auzit, s-ar putea ca ceea ce am auzit să dea sămânță în mine, să crească despre prietenea mea. Dar dacă aduc înaintea fratelor, nu vă spune, stai puțin că greșești. Hai să deschidem Scripturile, să vedem în lumina Duhului ce ne spune Dumnezeu. Și acest lucru nu vă reabilita. Dar dacă, așa cum spuneam, discuțiile noastre sunt de altă natură și nu vorbim despre preocupările noastre strict spirituale, dacă acestea sunt prioritate în viața noastră, iată că multele căi care te puteam de adevăr s-ar putea să se așteagnă la picioarele noastre și ispititoare să întind despre un viitor negru. Sum. Poruncește și învață aceste lucruri. Este un Timotei. Cu autoritatea, cum spunea, pe care primit-o Pavel, îi poruncește ca la rândul lui să poruncească. Sunt lucruri care nu trebuie trecute cu vederea. Sunt lucruri care trebuie avute în vedere neîncetat, datorită pericolului care ne paște. Și îndemnul pentru Timotei este, atâta vreme cât tu ai fost împuternicit, atâta vreme cât în tine există darul acesta, prin punerea mâinii, tu ai autoritate. Și biserica te ascultă. Dar să nu neglijezi acest dar. Ești răspunzător de oameni care te ascultă. Și încheie. Fii cu luarea minte asupra ta însuși, asupra învățăturii pe care o dai altora. Ceea ce ne spuneau și copiii mai din versetul de august. Să rămâneți în aceste lucruri, că dacă le faci așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Aceasta este o mare responsabilitate. Pentru că există căi greșite. Căi care se depărtează de adevăr. Pavel a venit să prezinte înaintea bisericilor, înaintea credincioșilor, Evanghelia pe care a primit-o prin revelație. El a crezut ca fiind adevăr, adevăr absolut. Și în așa măsură a vrut ca acest lucru ei să-l simtă, să-l înțeleagă, să-l creadă încât, iată ce le spune Galatenilor. Dar chiar dacă noi înșine, sau înger din cer ar veni să propovădească o Evanghelie deosebită de aceea pe care am propovăduit-o noi, să fie anatemă. Poate să zică oameni cu din Galatea și de pretutinde. Ceea ce eu v-am spus ca fiind adevăr este ceea ce am primit de la Hristos. Odată mă voi sminti la un moment dat și o să vă spun altceva. Oricât de convingător aș încerca să fiu, nu mă credeți. Înseamnă că am scăzut sub influență străină. Adevărul este ceea ce v-am spus de la cruce. Asta este de fapt. Poate să vină un înger de lumină. Dacă spune altceva, nu-l credeți. Este doar o prefăcătorie a diavolului. Singurul interesat să ne mintă, să ne înșele. Aceasta este Evanghelia. Adevărul absolut. Așa am cunoscut-o, așa am primit-o și noi. Și haideți să vedem asupra ei. Asupra adevărului, rugându-ne, Doamne, dă-ne în permanență lumină. Și ajută-ne să vedem pe care am zis.